Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nababahala ang mga tagapagsuri sa namumuong krisis sa mga nakakatandang Australiano kung saan maraming mga senior citizen ang napipilitang magbayad ng upa at nahihirapang matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin habang ang ilan ay nagre-retiro o nagretirong may binabayarang utang o mortgage. Ang kalagayan nito ay bunga ng mga panawagan sa pamahalaan na magsagawa ng karagdagang hakbang upang maharap ang problema bago ito lumalat maging huli na. Ang detalye sa ulat ni Rashida Yusufzai na isinalaysay sa wikang Filipino. May isang dekada nang nakalipas nang habang naghihintay at nakatayo sa stasyon ng tren si Margaret Sestovsflo, nagbago sa isang idlap ang kanyang buhay. Sadyang tinulak ng isang dismayadong pasahero ang 74 na taong gulang na taga Sydney at siya'y nahulog sa riles ng tren.
She threw me.
May ilang buwan nang nilagay ni Margaret Sestovsflo sa ospital upang magpagaling dahil nilagyan ng turnilyo ang kanyang leeg at ng plates ang kanyang spine at binti.
My neck was, it was broken but it was very badly damaged because I was in between tracks.
Sa mga naranasan niyang paghihirap, siya rin nawalan ng matitirhan.
I had my own place at Randwick and I lost that because I was in hospital for 8 months. Well, if you can't pay your rent, you automatically lose your place.
Si Margaret Sestovsflo ay kabilang sa lumalaking bilang ng mga nakakatandang mamamayan o senior na nahaharap sa tinatawag na housing stress. Ayon sa mga dalubhasa at tagapagsuri, ito isang namumuong krisis. Ayon sa Chief Executive ng Council on the Aging, Ian Yates, ilan lamang sa mga dahilan ng kaganapang ito ay ang bumababang antas ng mga nagmamay-ari ng kanilang sariling bahay, tumataas na halaga ng upa, at mas maraming bilang ng mga nagre-retirong may binabayarang mortgage.
We're seeing an increase in homelessness amongst older Australians off of a fairly low base, particularly applies to older women. Who are financially vulnerable and something can happen that disrupts their earning power or their housing and they find themselves in homelessness unexpectedly.
Sa isang pagpupulong o summit sa Canberra, narinig ang ilang mamungkahi kung paano maharap at malabanan ang suliraning ito. Nagbabala si John Daly ng Grattan Institute na natatanging grupo o edad na nahaharap sa panganib.
It's a ticking time bomb for those aged 55 to 60 who are less likely to own their own homes than 65-year-olds today.
Anya, may ilang mga bagay-bagay na nagiging sanhi ng problema.
The two big problems are that we are seeing falling rates of home ownership amongst younger Australians and they are much less likely to be able to get into social housing, so far more are going to be in private rental. So within the next 10 to 15 years, we are going to see much more in the way of housing problems for older Australians.
Halos 15,000 seniors sa iba't ibang bahagi ng bansa ang walang matuluyan bawat gabi. Marami sa kanila ay matatagpuan sa maylooban ng Sydney. Isang problema na nagbigay daan upang kumilos at simulan ng panibagong proyektong nagbibigay o magbibigay ng permanenteng matutuluyan o sa mga walang tirahan o homeless na higit sa 55 taong gulang. Ang lugar sa ngayon ay dating car wash sa arabal ng Sydney na Darlinghurst. Sa malapit na hinaharap, ito ay magiging tuluyan ng hanggang 50 vulnerableng mga senior citizen. Si Angela Ragus ay ang manager ng kumpanyang takdang mga siwa sa pasilidad, ang Hammond's Care. Ito ay natatanging proyekto na maghahatid ng individual na pagkalinga.
This will be a home for life for those people. Once they actually move into the service, then that's long-term accommodation.